Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែមីនាឆ្នាំ2025ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសិទ្ធិវិទូដល់យុបល់នៅពេលអតិផរណានៅសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងភាពតានតឹងកើនឡើងនៅតំបន់អាតិចម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋាននៅក្រុងគៀវបើកលក់ Burger America ដល់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែននិងបទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំជាមួយអ្នកនាងស៊ូសូលីដាអគ្គនាយិកាគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Prestige Consulting អំពីភាពក្លាហាននិងជោគជ័យរបស់សហគ្រិនស្ត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonអតិផរណានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងនៅក្នុងខែមករានៅពេលដែលតម្លៃម្ហូបអាហារសាំងផ្ទះនិងរបស់របរផ្សេងទៀតនៅបន្តកើនឡើងអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA អ្នកស្រី Veronica Belarus Iglesias បាននិយាយជាមួយស្ថានទូតមួយចំនួនអំពីវិធានការអ្វីដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Donald Trump អាចធ្វើដើម្បីឲ្យអតិផរណាធ្លាក់ចុះលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អតិផរណានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែកើនឡើងសន្ទុះថ្លៃទំនិញបានកើនឡើង 3% នៅខែមករាលើសពីមួយឆ្នាំមុននេះបយងតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់ក្រសួងការងារអាមេរិកសេតវិទូថាការកើនឡើងនេះបណ្ដាលមកពីកត្តាជាច្រើនអ្នកស្រី Alison Strager សេតវិទូនៅវិទ្យាស្ថានមហាថានិយាយថា
តម្លៃផ្ទះនៅកើនឡើងសេវាកម្មនានានៅតែថ្លៃថ្លៃទំនិញបានធ្លាក់ចុះភាគច្រើនពីការងើបឡើងវិញពីវិបត្តិ COVID-19ប៉ុន្តែដំណើរវិវត្តនេះបានជាប់គាំងភាគច្រើន
លោក Edmund Barisha សាស្ត្រាចារ្យរងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃសាកលវិទ្យាល័យ Montclair State University ថ្លែងថា
យើងធ្វើបានល្អទាក់ទិននឹងអត្រាអត់ការងារធ្វើនេះមានន័យថាមនុស្សមានការងារធ្វើនិងរកលុយបានហើយនៅពេលពួកគេមានលុយពួកគេនៅចំណាយដែលការចំណាយច្រើននេះធ្វើឲ្យតម្លៃទំនិញនៅតែខ្ពស់
ទោះបីអ្នកវិភាគថាប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោក Donald Trump ចូលកាន់តំណែងនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចមានស្ថិរភាពជាទូទៅក៏ដោយក៏លោក Trump នៅតែបន្តថាអតិផរណានេះគឺដោយសារអតីតប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោក Joe Biden
នេះគឺបណ្ដាលមកពីលោក Biden ពេលខ្ញុំកាន់តំណែង4ឆ្នាំដំបូងគឺគ្មានអតិផរណាទេខ្ញុំកាន់តំណែងឥឡូវនេះចំពេលមានអតិផរណាស្រាប
់សេដ្ឋវិទូអ្នកស្រី Strager ថាវិធានការខ្លះដែលលោក Trump ស្នើឡើងអាចជំរុញសេដ្ឋកិច្ចអ្នកស្រីនិយាយថា
ជាពិសេសការកាត់ពន្ធសាជីវកម្មកំណែទម្រង់ពន្ធបន្ថែមទៀតដែលអាចទៅរួចនិងការដកចេញការដាក់កំហិតខ្លះក៏នឹងជួយបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចផងដែរ
អ្នកប្រើប្រាស់មិនរំពឹងថាអត្រាការប្រាក់នឹងធ្លាក់ចុះនោះទេប៉ុន្តែអ្នកជំនាញថាមានវិធានការផ្សេងទៀតដែលធ្វើឡើងដើម្បីបន្ធូរបន្ថយថ្លៃចំណាយប្រចាំថ្ងៃលោក Barisha និយាយថា
យើងចង់ឲ្យមានទីផ្សារសេរីឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើបានរឿងផ្សេងទៀតគឺយើងចង់ជំរុញផលិតកម្មផងដែរ
លោក Barisha ថាអតិផរណាជាបាតុភូតសកលនឹងថាបើប្រៀបជាមួយប្រទេសផ្សេងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនៅតែប្រសើរទោះបីជាការងារមានកំណើនតិចតួចកាលពីខែមករាក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia VOA
ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំពុងតែផ្លាស់ប្តូរតំបន់អាតិចយ៉ាងខ្លាំងដោយបង្កជាហានិភ័យបរិស្ថានឱកាសសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាភាពតានតឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយផងដែរស្របជាមួយគ្នានោះបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចកំពុងប្រជែងគ្នាគ្រប់គ្រងបណ្ដាញផ្លូវដឹកជញ្ជូនដែលទើបបង្កើតថ្មីនិងធនធានរ៉ែនានាតទៅនេះគឺជាវីដេអូពន្យល់អំពីភាពតានតឹងកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់អាតិចហើយអ្នកនាងនីណាយ៉ែងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទោះវាជាតំបន់ដ៏ត្រជាក់បំផុតនិងមិនសូវមានមនុស្សដីក៏តំបន់អាតិចកំពុងក្លាយជាចំណុចសំខាន់របស់អាមេរិកនិងប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនប្រទេស8កាន់កាប់តំបន់ក្នុងរង្វង់អាតិចរួមមានកាណាដារុស្ស៊ីអ៊ីស្លង់ហ្វាំងឡង់ន័រវេសុយអែត ដាណឺម៉ាកនិងសហរដ្ឋអាមេរិកពីឆ្នាំ1996រដ្ឋាភិបាលទាំងនេះបានចូលរួមវេទិកាក្រុមប្រឹក្សាអតីតជាមួយក្រុមជនជាតិភាគតិចសាមី Inuit និងឈុកឈីដើម្បីការស្រាវជ្រាវនិងអភិរក្សបរិស្ថានប៉ុន្តែតាំងពីរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំ2022ពួកគេបានផ្អាកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយរុស្ស៊ីភាពតានតឹងនេះកើតមានគ្រាដែលផ្ទាំងទឹកកករលាយដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំពុងប្រែក្លាយតំបន់អាទិកទៅជាទីតាំងនៃការប្រជែងពាណិជ្ជកម្មនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាមួយនឹងផ្លូវទឹកជញ្ជូនថ្មីនិងការទាញយកធនធានរ៉ែរុស្ស៊ីគ្រប់គ្រងតំបន់ឆ្នេរនៅអាទិកភាគច្រើនហើយបានកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធានិងពង្រីកដែនអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនចំនួនដែនសមុទ្រក៏បន្តកើតមានទោះជាមានអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រក្តីទាំងកាណាដានិងរុស្ស៊ីអះអាងថាផ្លូវដឹកជញ្ជូនថ្មីៗឆ្លងកាត់ដែនទឹកខ្លួនខណៈអាមេរិកមិនទាន់អនុម័តលើសន្ធិសញ្ញាដែនសមុទ្ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសផ្សេងទៀតក៏ទាមទារដែរដោយករណីចិនប្រកាសជារដ្ឋក្បែរអាទិកចាប់ដៃគូជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៃតំបន់អាទិកដើម្បីបណ្ដាក់ទុនខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងស្រាវជ្រាវជាមួយនឹងវត្តមានកាន់តែកើនរបស់រុស្ស៊ីនិងចិនក៏ Greenland ដែលជាដែនដីស្វយ័តរបស់ដាណឺម៉ាកនៃអង្គការអូតង់បានក្លាយជាគន្លឹះនៃយុទ្ធសាស្ត្រតំបន់អាទិករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកោះនេះមានមូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកនិងជាទីតាំងពង្រីកយោធារបស់ដាណឺម៉ាកគណៈកម្ដៅនយោបាយនិងអាកាសធាតុកើនឡើងការប្រជែងយកឥទ្ធិពលលើតំបន់អាទិកនេះក៏ចាប់ផ្ដើមឡើងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Nina Yang VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានលោក Igor Aramenko បានរៀនសូត្រនឹងជួយចិត្តរកស៊ីលក់ Burger នៅក្នុងអំឡុងពេលលោកបានរស់នៅរយៈពេលប្រមាណ30ឆ្នាំនៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះលោកបានសម្រេចចិត្តបើកហាងលក់ Burger មួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងពេល6ខែមុនពេលរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនទោះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះក្តីក៏ហាងរបស់លោករកចំណូលបានគួរសមអ្នកស្រី Anna Kutoshenko រៀបការលំអិតអំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងនីណាយ៉េងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាហាង Ochi Burger បែបអាមេរិកាំងនៅកណ្តាលទីក្រុង Kiev ប្រទេសអ៊ុយក្រែនម្ចាស់ហាងលោក Igor Aramenko ធ្លាប់រស់នៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ30ឆ្នាំពេលត្រឡប់មកពីក្រែនវិញនៅឆ្នាំ2021លោកបានបដិញ្ញាបើកហាងដើម្បីនាំរសជាតិ Burger អាមេរិកឲ្យអ្នកនៅក្រុង Kiev បានសាកលោកថ្លែងថា
This is the lifestyle. This is what all about.What you wearing what you see what
ហាងនេះគឺជារបៀបរស់នៅរួមទាំងរបៀបស្លៀកពាក់រូបភាពដែលឃើញតាមភាពយន្តតាមការស្ដាប់តន្ត្រីនិងការអានជាដើមទាំងអស់នេះគឺជារបៀបរបបជីវិតនៅហាងនេះ
លោក Aramenko មានស្រុកកំណើតនៅក្រុង Kryvyria ភាគកណ្តាលអ៊ុយក្រែនហើយនៅឆ្នាំ1989លោកបានផ្លាស់ទៅរស់នៅរដ្ឋ California ដោយធ្វើការជាអ្នកជួសជុលរថយន្តបើកតាក់ស៊ីនិងអ្នករើអីវ៉ាន់នៅឆ្នាំ2010លោកបានបើកហាងលក់ម្ហូបតាមរថយន្តលោកថ្លែងថា
So this one is a Airstream it's RV actually I convert Airstream from home on wheels.
ខ្ញុំកែច្នៃរថយន្តស្នាក់នៅ RV ឲ្យទៅជាកន្លែងចំអិនអាហារហើយខ្ញុំធ្វើនំដុតស្នូសាច់ស៊ុប Bosch នៅក្រុង Los Angeles
លោក Aramenko ផ្លាស់មកគ្រោះនៅក្រុង Kiev នៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ2021ហើយនៅខែកញ្ញាឆ្នាំដដែលលោកបានបើកហាង Ochi Burger ដោយលោកត្រូវរស់នៅក្នុងហាងនេះពេលចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនេះលោកថ្លែងថា
I used to live here. This is the couch. It's convertible. You know,
ខ្ញុំធ្លាប់នៅទីនេះដេកនៅលើកៅអីសាឡុងនេះដែលអាចទាញចេញជាគ្រែបានខ្ញុំសម្រាកនៅទីនេះហើយទុកអីវ៉ាន់របស់ខ្ញុំនៅកន្លែងនេះ
លោក Aramenko ថាលោកធ្វើ burger នេះតាមរសជាតិដើមរបស់អាមេរិក
It's OG style to make
វាជារសជាតិបែប OG ដែលជា burger ម្យ៉ាងនៅរដ្ឋ California
ពីដំបូងលោក Aramenko យកនំប៉័ងពី California តែឥឡូវលោកធ្វើនំប៉័ងនេះដោយគ្រឿងផ្សំខ្លួនឯងតាមបែបនំប៉័ងនាំចូលលោកថ្លែងថា
Seriously it has to be right bun
សាច់នំប៉័ងសំខាន់ខ្លាំងណាស់ពីមុនយើងយកនំប៉័ងពី Los Angeles តែឥឡូវយើងបង្កើតគ្រឿងផ្សំរបស់យើងនៅក្រុង Kiev និយាយទៅគឺយើងធ្វើនំប៉័ងឲ្យដូចនៅ Los Angeles
ទោះស្ថិតក្នុងសង្គ្រាមក្តីលោកអៅរ៉ាមែនកូបានពង្រីកបុគ្គលិកដល់ជិត50នាក់និងបើកហាងមួយទៀតនៅក្រុងគៀវដែលមានដាក់ចម្ដើនិងបន្ទប់ទឹកមានបង្កាន់ដៃសម្រាប់អតីតយុទ្ធជនដែលពិការនិងមកហូបប៊ឺហ្គឺនៅហាងរបស់លោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំនីណាយ៉េ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ចំណេះដឹងជំនាញនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងនឹងការងាររបស់អ្នកនាងស៊ូសូលីដាអគ្គនាយិកាគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Prestige Consulting នៅក្នុងការកសាងនិងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់សហគ្រិនកម្ពុជាជាពិសេសសហគ្រិនដែលជាស្ត្រីបានធ្វើឲ្យអ្នកនាងក្លាយជាស្ត្រីឆ្នើមខាងផ្នែកជំនួញដោយឈ្នះពានរង្វាន់របស់កម្មវិធីស្ត្រីនៃអនាគតសម្រាប់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬ Women of Future Awards នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីធីដាវីនអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOAអ្នកនាងស៊ូសូលីដាបានលើកឡើងថាអ្នកនាងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងលើសារៈសំខាន់នៃវត្តមានរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងកិច្ចការងារផ្សេងនិងខាងមុខជំនួញពីព្រោះស្ត្រីមានសក្តានុពលច្រើនក្នុងការចូលរួមកសាងសេដ្ឋកិច្ចសហគមន៍គ្រួសារនិងប្រទេសជាតិទាំងមូលអ្នកនាងស៊ូសូលីដាបានលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីខ្មែរក្លាហានក្នុងការបញ្ចេញសមត្ថភាពរៀនសូត្រពីឧបសគ្គនិងបន្តពង្រឹងជំនាញនិងចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនដើម្បីគោលដៅជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតគ្រួសារនិងការងារសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់បទសម្ភាសន៍ប្រចាំខែស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ខែនេះនាងខ្ញុំបានសម្ភាសន៍អ្នកនាងស៊ូសូលីដាអគ្គនាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Prestige Consulting ជាប្រធានសមាគមអតីតនិស្សិតអាហារូបករណ៍ Fulbright និងអាហារូបករណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាសហស្ថាបនិកនៃ Project Inspire និងជាអ្នកឯកទេសក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនិងការវិនិយោគអ្នកនាងស៊ូសូលីដាបានជួយកសាងសមត្ថភាពសហគ្រិននិងពង្រឹងជំនាញទន់ជាពិសេសជំរុញស្ត្រីឲ្យហ៊ានបញ្ចេញសមត្ថភាពដើម្បីចាប់ផ្ដើមបង្កើតអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងស៊ូសូលីដាចា
ចាសូមជម្រាបសួរ
ចាជាដំបូងសូមអ្នកនាងណែនាំខ្លួនបន្តិចតទៅទៅនឹងប្រវត្តិការសិក្សាការងាររបស់អ្នកនាងដែលមាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចា
ចាជម្រាបសួរបងនាងខ្ញុំជាអតីតនិស្សិតដែលចេញមកពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងផ្នែករ៉ែវត្ថុហើយក៏ជាអតីតនិស្សិតដែលចេញមកពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញផ្នែកភាសាបរទេសហើយខ្ញុំក៏បានសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតផ្នែកច្បាប់នៃការទូតផ្ដោតទៅលើអាជីវកម្មពីសាកលវិទ្យាល័យ Tufts ដែលនៅក្នុងនោះគឺខ្ញុំចេញមកពី The Fletcher School of Law and Diplomacy ហើយក៏ខ្ញុំបានវិញ្ញាបនបត្រនៅក្នុងការចរចាពីសាលាច្បាប់ Harvard ផងដែរចា៎ឱកាសដែលខ្ញុំបានទៅរៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺបានដោយសារអាហារូបករណ៍ Fulbright ចំណែកប្រវត្តិការងាររបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចេញពីការធ្វើការក្នុងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលបន្តមកគឺខ្ញុំធ្វើនៅក្នុងផ្នែកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផ្នែកគ្រប់គ្រងវិនិយោគនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងហើយនិងនៅប្រទេសកម្ពុជាផងខ្ញុំក៏ធ្វើការជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ឯករាជ្យឲ្យដៃគូអភិវឌ្ឍជួយទៅដល់ថាបាននឹងផ្នែកឯកជនមួយចំនួនរហូតមកដល់ឥឡូវនេះគឺខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Prestige Consulting ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់ដែលមានជំនាញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផ្នែកវិនិយោគហើយនិងគ្រប់គ្រងគម្រោងសម្រាប់វិស័យឯកជនផងសម្រាប់ដៃគូរដ្ឋាភិបាលដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ផងហើយនិងសម្រាប់ជួនរដ្ឋាភិបាលផងចា៎
ជាតាមការមានប្រសាសន៍របស់អ្នកនាងបានដឹងថាអ្នកនាងបានទទួលការសិក្សាជាច្រើនមិនថាទាំងក្នុងប្រទេសឬក៏ក្រៅប្រទេសនោះទេហើយបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាអ្នកនាងក៏បានធ្វើការជួយពង្រឹងសមត្ថភាពដល់យុវជនជាពិសេសស្ត្រីដើម្បីការចាប់ផ្ដើមលើអាជីវកម្មនាងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនាងចែករំលែកដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់កម្មវិធីយើងនៅថ្ងៃនេះអំពីកត្តាសំខាន់សំខាន់ឬក៏បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកនាងយល់ថាបានជំរុញឲ្យអ្នកនេះនឹងចាប់យកការងារបែបនេះចា
តាមពិតទៅការងាររបស់ខ្ញុំតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំហើយនឹងការងារនៅក្រោមក្រុមហ៊ុន Prestige Consulting នឹងគឺមានច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមគម្រោងទាំងអស់នោះគឺមានការងារដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួយពង្រឹងសមត្ថភាពយុវជនហើយនឹងសហគ្រិនជាពិសេសស្ត្រីជាពិសេសឲ្យគាត់ស្វែងយល់អំពីការធ្វើអាជីវកម្មការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មហើយនឹងការទទួលការវិនិយោគអញ្ចឹងតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំឃើញថានៅពេលដែលសហគ្រិនគាត់ចង់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មមួយគឺគាត់តែងតែ ានការលំបាកដោយសារគាត់អត់សូវបានយល់ស៊ីជម្រៅអំពីថាតើមានតម្រូវការអ្វីខ្លះដែលគាត់ត្រូវធ្វើដែលគាត់ត្រូវបំពេញមុនពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមបើកអាជីវកម្មហើយតើគាត់ត្រូវធ្វើនៅរឿងអ្វីខ្លះដែលជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់គាត់នឹងបន្តហើយទទួលបានការជោគជ័យហើយអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញនៅពេលដែលខ្ញុំនៅសិក្សាហើយនឹងធ្វើការនៅស្រុកក្រៅណាគឺខ្ញុំឃើញថាសហគ្រិនឬក៏អាជីវករនៅស្រុកក្រៅគឺគាត់ទទួលបាននៅការគ្រប់គ្រងច្រើនហើយគាត់ក៏មានចំណេះដឹងជំនាញនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មរបស់គាត់ដែរដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងគឺខ្ញុំមើលឃើញថាពីមុនលោកដល់ឥឡូវគឺយើងទទួលបាននៅការគ្រប់គ្រងច្រើនដែរពិសេសគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាពួកគាត់ក៏នៅតែត្រូវទទួលបានការវឹកហាត់ការបំពន់បន្ថែមទៀតហេតុនេះហើយទោះបីជាខ្ញុំមានឱកាសនៅបន្តការងារនៅស្រុកក្រៅមែនប៉ុន្តែខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញដោយសារខ្ញុំចង់ជួយទៅដល់អាជីវករហើយនិងសហគ្រិនខ្មែរយើងដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបាននៅការបំពន់បន្ថែមទទួលបាននៅឱកាសបន្ថែមដើម្បីឲ្យគាត់ពង្រឹងនៅអាជីវកម្មរបស់គាត់ឲ្យគាត់ជោគជ័យបន្ថែមទៀត
ចំនួនស្ត្រីដែលចូលប្រឡូកនៅក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មនៅមានកម្រិតនៅឡើយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយនៅក្នុងនាមអ្នកនាងជាសហគ្រិនមួយរូបនិងជាអ្នកជំរុញឲ្យស្ត្រីហ៊ានចាប់ផ្ដើមបើកអាជីវកម្មផងដែរនោះតើអ្នកនាងជួបការលំបាកឬក៏ភាពបរាជ័យអ្វីខ្លះដែរទៅនៅលើវិថីការងារមួយនេះចា៎
ចាការលំបាកហើយនឹងបរាជ័យគឺតែងតែមានទ្រាំតែខ្ញុំអាចចាប់ផ្ដើមនៅអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនហើយធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងសំខាន់ៗជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងខាងឯកជននឹងគឺត្រូវការឆ្លងកាត់នៅការលំបាកច្រើនការលំបាកក្នុងចំណោមទាំងអស់នឹងគឺមានដូចជាភាពទុកចិត្តរបស់ដៃគូរបស់យើងគឺដោយសារតែយើងជាស្ត្រីហើយហើយថានៅរៀងក្មេងដែរអញ្ចឹងតាមធម្មតាដៃគូគឺគាត់តម្រូវឲ្យមានការទុកចិត្តអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការឲ្យយើងបង្ហាញនៅសមត្ថភាពនៅលទ្ធភាពការងាររបស់យើងអញ្ចឹងការលំបាករបស់យើងគឺយើងព្យាយាមប្រឹងប្រែងដើម្បីយើងបញ្ចេញនៅសមត្ថភាពបានតែប៉ុតការលំបាកហ្នឹងគឺភាគច្រើនមាននៅតែវគ្គដំបូងទេនៅពេលដែលយើងគេមិនទាន់ស្គាល់ថាយើងធ្វើការទៅលើផ្នែកណាមួយបានខ្លះអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំដកស្រង់មកវិញគឺយើងព្យាយាមទុកនៅគេឈ្មោះរបស់យើងឲ្យល្អតាមរយៈការកាត់ខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារបង្ហាញនៅសមត្ថភាពរបស់យើងហើយបង្ហាញខ្លួនទៅតាមបណ្ដាញសង្គមបង្ហាញនៅសមត្ថភាពរបស់យើងទៅឲ្យមហាជនគាត់ដឹងរួមជាមួយនឹងលទ្ធផលដែលយើងធ្វើបានល្អផងនោះគឺយើងទទួលបាននៅទំនុកចិត្តកាន់តែច្រើនអំពីដៃគូរបស់យើងហើយនិងអំពីអតិថិជនរបស់យើងចា៎សម្រាប់ភាពបរាជ័យវិញតាមធម្មតាវាតែងតែមានហើយឧទាហរណ៍នៅពេលដែលយើងចង់ចាប់យកគម្រោងមួយនឹងតែយើងអត់ទទួលបានដោយសារតែជួនកាលតម្រូវការរបស់គម្រោងគាត់ត្រូវការអ្នកផ្ដល់សេវាបែបផែនផ្សេងអញ្ចឹងណាពេលខ្លះបំណងថាយើងចង់ធ្វើអីមួយតែយើងអត់ធ្វើបានសម្រេចដោយសារកត្តាផ្សេងៗច្រើនទៀតប៉ុន្តែត្រឡប់មកវិញគឺវាអត់បានជាប៉ះពាល់អីធំដុំទៅការដំណើរជីវិតឬក៏ដំណើរនៃការងាររបស់ខ្ញុំតទៅមុខទេដោយសារតែការលំបាកអស់នឹងហើយគឺវាបង្រៀនឲ្យយើងកាន់តែពូកែកាន់តែធ្វើការកាន់តែល្អជាងនឹងថែមទៀតតាមបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំជួយស្ត្រីច្រើនហ្នឹងគឺយើងមើលឃើញបញ្ហារួមមួយគឺជាទូទៅគឺស្ត្រីគាត់អត់សូវហ៊ានលះអត់សូវហ៊ានក្លាហាននៅក្នុងការបង្ហាញអំពីខ្លួនឯងហើយនឹងបង្ហាញពីសមត្ថភាពសក្តានុពលខ្លួនឯងទេទាំងការចរចារួមទាំងការធ្វើការងារជាទូទៅផ្សេងៗហើយបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរការពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅពេលដែលខ្ញុំអាយុត្រឹមតែ20ជាងអីចឹងយើងចាប់ផ្ដើមការងារយើងធ្វើការចរចាយើងអង្គុយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលមានអ្នកដែលគាត់ឋានៈខ្ពស់ខ្ពស់ច្រើនចឹងអ្វីដែលយើងនិយាយមតិបោះរបស់យើងហ្នឹងក៏អាចថាមិនសូវបានឮដែរប៉ុន្តែបញ្ហាអស់ហ្នឹងវាមិនមែនធ្វើឲ្យខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តទេប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតឲ្យប្រឹងប្រែងបន្ថែមឲ្យគិតសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគេស្ដាប់ខ្ញុំជាងមុនដើម្បីឲ្យគេជឿទុកចិត្តលើសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំចឹងយកបទពិសោធន៍ទាំងអស់ហ្នឹងយកមកប្រឹងប្រែងពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងហើយខ្ញុំក៏សំលឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីរបស់យើងគាត់ហ៊ានក្លាហាននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងហើយបង្ហាញអំពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងផងដែរហើយកុំខ្លាចថាយើងនិយាយទៅអាចខុសអាចអីតាមធម្មតាប្រសិនបើយើងអត់អនុវត្តទេក៏យើងអត់ដឹងថាសមត្ថភាពយើងអាចលូតទៅដល់ប៉ុណ្ណាដែរ
ចាការលំបាកនិងភាពបរាជ័យដែលអ្នកនាងរៀបរាប់ខាងលើអ្នកនាងបានមានប្រសាសន៍ថាមិនធ្វើឲ្យអ្នកនាងបាក់ទឹកចិត្តទេហើយតើអ្នកនាងត្រូវធ្វើដោយម្តេចខ្លះដើម្បីជំនះលើឧបសគ្គដែលអ្នកនាងបានជួបនោះចា
តបតើសម្រាប់រាល់ការលំបាកឬឧបសគ្គទាំងអស់គឺយើងកុំគិតថាវានឹងរារាំងការវិវត្តរបស់យើងទៅកាន់ភាពជោគជ័យណាមួយនៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងវិស័យការងារក៏ដោយយើងត្រូវគិតថាការលំបាកហើយនឹងឧបសគ្គទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាមេរៀនដែលផ្ដល់ឲ្យយើងដើម្បីឲ្យយើងយល់ថាតើយើងខ្វះខាតនៅត្រង់ចំណុចណាយើងគួរកែប្រែត្រង់ចំណុចណាចំពោះខ្ញុំវិញបើខ្ញុំអត់បានជួបប្រទះការលំបាកហើយនឹងឧបសគ្គទាំងអស់ទេគឺខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាខ្ញុំគួរតែកែប្រែខ្លួនឯងនៅត្រង់ចំណុចណាដែរហើយខ្ញុំអត់ ់ដឹងថាតើត្រង់ចំណុចណាដែលខ្ញុំត្រូវពង្រឹងសមត្ថខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីទោះបីជាគាត់ជួបឧបសគ្គប៉ុណ្ណាក៏ដោយសូមធ្វើចិត្តឲ្យរឹងមាំហើយបន្តទៅមុខទៀតដោយសារតែបើសិនជាយើងអត់បានចាប់ឱកាសមួយក៏យើងនៅមានឱកាសផ្សេងៗទៀតទេឲ្យតែយើងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចអញ្ចឹងសូមឲ្យស្ត្រីគាត់ពង្រឹងសមត្ថភាពគាត់បន្ថែមហើយបើកចិត្តទូលាយទទួលយកឱកាសផ្សេងៗដែលចូលមក
ចាំបដោតទៅលើការលំបាកឬប្រាជ័យវិញយើងដឹងហើយថាបទពិសោធន៍ឧបសគ្គទាំងនោះអាចនឹងនាំមកនៅបទពិសោធន៍ថ្មីការគិតថ្មីនិងការអភិវឌ្ឍខ្លួនថ្មីផងដែរសម្រាប់អ្នកនាងផ្ទាល់អ្នកនាងបានដកស្រង់បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនពីឧបសគ្គនៃការលំបាកឬប្រាជ័យដែរឬទេហើយតើអ្វីទៅដែលជាឧបសគ្គធំនៅក្នុងដំណើរភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកនាងនោះចា
ចាសម្រាប់បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអំពីឧបសគ្គឬក៏ការលំបាកអីហ្នឹងគឺការពីខ្ញុំនៅធ្វើការម្នាក់ឯងជាអ្នកប្រឹក្សាឯករាជ្យគឺយើងធ្វើគ្រប់មុខម្នាក់ឯងអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានគម្រោងធំៗមកគឺខ្ញុំបានឃើញថានៅពេលដែលយើងធ្វើម្នាក់ឯងលទ្ធផលគឺវាមិនខ្ពស់ដូចជាយើងធ្វើការជាក្រុមនោះទេអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលយើងបង្កើតនៅក្រុមហ៊ុន Prestige Consulting យើងមានក្រុមការងារផ្នែកជំនាញផ្សេងៗគឺយើងអាចកាន់ការងារធំៗជានេះបានហើយយើងមានអ្នកជំនាញសេមគ្នានៅក្នុងការធ្វើការតាមបទពិសោធន៍តាមទូនាទីរបស់គាត់រៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំគឺនៅពេលដែលយើងចង់កាន់ការងារធំគឺយើងគួរតែមានការសហការល្អរវាងអ្នកមានជំនាញផ្សេងៗគ្នាដោយហេតុថាមនុស្សម្នាក់ឯងយើងអាចគិតបានគ្រប់មុខនោះទេចាទោះបីជាយើងបកកែយ៉ាងណាក៏ដោយឬក៏ទោះបីជាយើងអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ដោយសំខាន់យើងត្រូវការការគ្រប់គ្រងនិងការសហការពីក្រុមការងារដែលមានជំនាញដែលឡែកសម្រាប់ឧបសគ្គនៅក្នុងដំណើរជីវិតនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំវិញសម្រាប់ខ្ញុំគឺវាមិនមានជាបញ្ហាអីចាធំដុំនោះទេដោយសារតែយើងមើលទៅលើ3ចំណុចទី1សម្រាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងជំនាញហើយនឹងបទពិសោធន៍ខ្ញុំគិតថាតាមរយៈការសិក្សារបស់ខ្ញុំតាមរយៈបទពិសោធន៍ការងាររបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចទៅរួចហើយហើយខ្ញុំមាននៅក្រុមការងារដែលគាត់ជ្រុំជ្រែងដែលគាត់សុទ្ធតែមានបទពិសោធន៍ហើយនឹងដែលគាត់មានជំនាញច្បាស់លាស់ទី2គឺយើងនិយាយអំពីការគ្រប់គ្រងផ្លូវចិត្តហើយនឹងទស្សនៈរបស់យើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដឹកនាំនឹងគឺយើងគ្រប់គ្រងនៅផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនឯងបានល្អយើងដកស្រង់បទពិសោធន៍ភាពបរាជ័យឬក៏ការលំបាកផ្សេងៗទោះជាមេរៀនហើយនៅតែពង្រឹងនិងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពខ្លួនឯងកាន់តែល្អជាងមុនថែមទៀតទី3គឺខ្ញុំបានទទួលការគ្រប់គ្រងនិងជ្រោមជ្រែងពីមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញខ្លួនដូចជាក្រុមគ្រួសារហើយដូចជាដៃគូហើយនិងអតិថិជនផ្សេងៗដែលគាត់តែងតែជឿទុកចិត្តនៅសមត្ថភាពរបស់យើងហើយទាំងគ្រួសារដែលគាត់តែងតែជ្រោមជ្រែងហើយនិងគាត់ផ្ដល់ពេលវេលាមួយចំនួនដើម្បីខ្ញុំផ្ដោតទៅលើការងាររបស់ខ្ញុំចា៎
ជាការពិខែវិជការកន្លងមកថ្មីៗនេះអ្នកនាងទើបតែទទួលបានពានរង្វាន់ស្ត្រីនៃអនាគតអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើផ្នែកជំនួញដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីតើអ្នកនាងមានគុណសម្បត្តិឬក៏លក្ខណៈសម្បត្តិអ្វីខ្លះដែលសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងការជំរុញឲ្យអ្នកនាងដណ្ដើមបានពានរង្វាន់បែបនេះចា៎
អ្វីដែលខ្ញុំដឹងគឺគណៈកម្មការពានរង្វាន់ស្ត្រីនៃអនាគតអាស៊ីគ្នេហ្នឹងគឺគាត់មើលទៅលើបទពិសោធន៍ជីវិតរបស់ស្ត្រីហើយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គាត់អ្នកដែលជាបេក្ខភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេមើលទៅលើហ្នឹងមិនថាគាត់ធ្វើការធំដុំប៉ុណ្ណាមិនថាការងារគាត់សំខាន់ឬមិនសំខាន់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺគេមើលទៅលើថាតើភាពប្រឹងប្រែងរបស់គាត់ហ្នឹងកម្រិតប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងបកមកវិញអ្វីដែលជាបទពិសោធន៍ជីវិតដែលខ្ញុំបានចែករំលែកទៅកាន់គណៈកម្មការហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមិទ្ធផលរបស់យើងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយក្នុងសមិទ្ធផលទាំងអស់គឺមានសមិទ្ធផលមួយដែលយើងមិនត្រឹមតែធ្វើអាជីវកម្មសម្រាប់ខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែយើងមានកម្មវិធីដែលជួយទៅដល់សហគ្រិនផ្សេងៗនៅក្នុងនោះគឺយើងមានគម្រោងមួយដែលយើងជួយទៅដល់សហគ្រិនបើសិនជាស្របទៅប្រហែលលើស30ក្រុមហ៊ុនដែលយើងជួយឲ្យគាត់ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនឹងរយៈពេល6ខែដែលគាត់ចាប់មកវិញគឺគាត
់សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់បទសម្ភាសន៍ប្រចាំខែស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ខែនេះនាងខ្ញុំបានសម្ភាសន៍អ្នកនាងស៊ូសូលីដាអគ្គនាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Prestige Consulting ជាប្រធានសមាគមអតីតនិស្សិតអាហារូបករណ៍ Fulbright និងអាហារូបករណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាសហស្ថាបនិកនៃ Project Inspire និងជាអ្នកឯកទេសក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនិងការវិនិយោគអ្នកនាងស៊ូសូលីដាបានជួយកសាងសមត្ថភាពសហគ្រិននិងពង្រឹងជំនាញទន់ជាពិសេសជំរុញស្ត្រីឲ្យហ៊ានបញ្ចេញសមត្ថភាពដើម្បីចាប់ផ្ដើមបង្កើតអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងស៊ូសូលីដាចា
៎ចាសសូមជម្រាបសួរ
ចាជាដំបូងសូមអ្នកនាងណែនាំខ្លួនបន្តិចតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិការសិក្សាការងាររបស់អ្នកនាងដែលមាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចា
ចាជំរាបសួរបងនាងខ្ញុំជាអតីតនិស្សិតដែលចេញមកពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហើយក៏ជាអតីតនិស្សិតដែលចេញមកពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញផ្នែកភាសាបរទេសហើយខ្ញុំក៏បានសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតផ្នែកច្បាប់នៃការទូតផ្ដោតទៅលើជីវកម្មពីសាកលវិទ្យាល័យ Tufts ដែលនៅក្នុងនោះគឺខ្ញុំចេញមកពី The Fletcher School of Law and Diplomacy ហើយខ្ញុំបានវិញ្ញាបនបត្រនៅក្នុងការចរចាពីសាលាច្បាប់ Harvard ផងដែរចា៎ឱកាសដែលខ្ញុំបានទៅរៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺបានដោយសារអាហារូបករណ៍ Fulbright ចំណែកប្រវត្តិការងាររបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចេញពីការធ្វើការក្នុងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលបន្តមកគឺខ្ញុំធ្វើនៅក្នុងផ្នែកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផ្នែកគ្រប់គ្រងវិនិយោគនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងហើយនិងនៅប្រតិកម្មជាផងខ្ញុំក៏ធ្វើការជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ឯករាជ្យឲ្យដៃគូអភិវឌ្ឍជូនទៅដល់រដ្ឋបាននឹងផ្នែកឯកជនមួយចំនួនរហូតមកដល់ឥឡូវនេះគឺខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Prestige Consulting ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់ដែលមានជំនាញផ្នែករៃវត្ថុផ្នែកវិនិយោគហើយនិងគ្រប់គ្រងគម្រោងសម្រាប់វិស័យឯកជនផងសម្រាប់ដៃគូរដ្ឋាភិបាលដៃគូអភិវឌ្ឍផងហើយនិងសម្រាប់ជួនរដ្ឋាភិបាលផងចា៎
ចាតាមការមានប្រសាសន៍របស់អ្នកនាងបានដឹងថាអ្នកនាងបានទទួលការសិក្សាជាច្រើនមិនថាទាំងក្នុងប្រទេសឬក៏ក្រៅប្រទេសនោះទេហើយបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាអ្នកនាងក៏បានធ្វើការជួយពង្រឹងសមត្ថភាពដល់យុវជនជាពិសេសស្ត្រីដើម្បីការចាប់ផ្ដើមលើអាជីវកម្មនាងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនាងចែករំលែកដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់កម្មវិធីយើងនៅថ្ងៃនេះអំពីកត្តាសំខាន់សំខាន់ឬក៏បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកនាងយល់ថាបានជំរុញឲ្យនាងនឹងចាប់យកការងារបែបនេះចា
តាមពិតទៅការងាររបស់ខ្ញុំតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំហើយនឹងការងារនៅក្រោមក្រុមហ៊ុន Prestige Consulting នឹងគឺមានច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមគម្រោងទាំងអស់នោះគឺមានការងារដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួយពង្រឹងសមត្ថភាពយុវជនហើយនឹងសហគ្រិនជាពិសេសស្ត្រីជាពិសេសឲ្យគាត់ស្វែងយល់អំពីការធ្វើអាជីវកម្មការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មហើយនឹងការទទួលការវិនិយោគអញ្ចឹងតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំឃើញថានៅពេលដែលសហគ្រិនគាត់ចង់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មមួយគឺគាត់តែមានការលំបាកដោយសារគាត់អត់សូវបានយល់ស៊ីជម្រៅអំពីថាតើមានតម្រូវការអ្វីខ្លះដែលគាត់ត្រូវធ្វើដែលគាត់ត្រូវបំពេញមុនពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមបើកអាជីវកម្មហើយតើគាត់ត្រូវធ្វើនៅរឿងអ្វីខ្លះដែលជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់គាត់នឹងបន្តហើយទទួលបានការជោគជ័យហើយអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញនៅពេលដែលខ្ញុំនៅសិក្សាហើយនឹងធ្វើការនៅស្រុកក្រៅណាគឺខ្ញុំឃើញថាសហគ្រិនឬក៏អាជីវករនៅស្រុកក្រៅគឺគាត់ទទួលបាននូវការគ្រប់គ្រងច្រើនហើយគាត់ក៏មានចំណេះដឹងជំនាញនៅក្នុងការធ្វើជីវកម្មរបស់គាត់ដែរដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងគឺខ្ញុំមកឃើញថាពីមុនលោកអរលើគឺយើងទទួលបាននៅការគ្រប់គ្រងច្រើនដែរពិសេសគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាពួកគាត់ក៏នៅតែត្រូវទទួលបានការវឹកហាត់ការបំពេញបន្ថែមទៀតហេតុនេះហើយទោះបីជាខ្ញុំមានឱកាសនៅបន្តការងារនៅស្រុកក្រៅមែនប៉ុន្តែខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញទៅសារខ្ញុំចង់ជួយទៅដល់អាជីវករហើយនិងសហគ្រិនខ្មែរយើងដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបាននៅការបំពេញបន្ថែមទទួលបាននៅឱកាសបន្ថែមដើម្បីឲ្យគាត់ពង្រឹងនៅអាជីវកម្មរបស់គាត់ឲ្យគាត់ជោគជ័យបន្ថែមទៀត
ចំនួនស្ត្រីដែលចូលប្រឡូកនៅក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មនៅមានកម្រិតនៅឡើយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយនៅក្នុងនាមអ្នកនាងជាសហគ្រិនមួយរូបនិងជាអ្នកជំរុញឲ្យស្ត្រីហ៊ានចាប់ផ្ដើមបើកអាជីវកម្មផងដែរនោះតើអ្នកនាងជួបការលំបាកឬក៏ភាពបរាជ័យអ្វីខ្លះដែរទៅនៅលើវិថីការងារមួយនេះចា៎
ចាការលំបាកហើយនឹងបរាជ័យគឺតែងតែមានទ្រាំតែខ្ញុំអាចចាប់ផ្ដើមនៅជីវកម្មរបស់ខ្លួនហើយធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងសំខាន់សំខាន់ជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងខាងឯកជននឹងគឺត្រូវការឆ្លងកាត់នៅការលំបាកច្រើនការលំបាកក្នុងចំណោមទាំងអស់នឹងគឺមានដូចជាភាពទុកចិត្តរបស់ដៃគូរបស់យើងគឺដោយសារតែយើងជាស្ត្រីហើយហើយថានៅរៀងក្មេងដែរអញ្ចឹងតាមធម្មតាដៃគូគឺគាត់តម្រូវឲ្យមានការទុកចិត្តអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការឲ្យយើងបង្ហាញនៅសមត្ថភាពនៅលទ្ធភាពការងាររបស់យើងអញ្ចឹងការលំបាករបស់យើងគឺយើងព្យាយាមប្រឹងប្រែងដើម្បីយើងបញ្ចេញនៅសមត្ថភាពបានតាមពិតការលំបាកហ្នឹងគឺភាគច្រើនមាននៅតែវគ្គដំបូងដំបូងទេនៅពេលដែលយើងគេមិនទាន់ស្គាល់ថាយើងធ្វើការទៅលើផ្នែកណាមួយបានខ្លះអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំដកស្រង់មកវិញគឺយើងព្យាយាមទុកនៅគេឈ្មោះរបស់យើងឲ្យល្អតាមរយៈការកាត់ខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារបង្ហាញនៅសមត្ថភាពរបស់យើងហើយបង្ហាញខ្លួនទៅតាមបណ្ដាញសង្គមបង្ហាញនៅសមត្ថភាពរបស់យើងទៅឲ្យមហាជនគាត់ដឹងរួមជាមួយនឹងលទ្ធផលដែលយើងធ្វើបានល្អផងនោះធ្វើយើងទទួលបាននៅទំនុកចិត្តកាន់តែច្រើនអំពីដៃគូរបស់យើងហើយនិងអំពីអតិថិជនរបស់យើងចា៎សម្រាប់ភាពបរាជ័យវិញតាមធម្មតាវាតែងតែមានហើយ
អ
ម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះតាមវិទ្យុចាប់ពីម៉ោង 9:30 នាទីដល់ម៉ោង 10 យប់មកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9335 និង 11675 kHz ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនៅពេលរាត្រីឡើងវិញបានតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz នៅម៉ោង 10:30 នាទីដល់ម៉ោង 11 យប់សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.